halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos aad ugu dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah f m-yada geeska africa iyo barteen internetka v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 17-ka bisha agoosto 2017-ka. idaacadda waxaa idiin daadahinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaalaan idahinana waxaa ka mid ah howlgal duqeyn oo mareyk uu ka fuliyo gobolka jubada dhexe ee soomaaliya uu lagu dilay 7 ka tirsan al-shabaab.
madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo waraysi v o eda ay la yeelatay uga hadlay go'aanka puntland ay kula safatay xulufada sacuudiga, isagoo beeniyey in puntland ay qaadatay go'aan aysan xaq u lahayn.
go'aankaan qaadanay haddii annagu dowlada kale un baan siinay rool dowladdu soomaalidu ay leedahay, dowladda federaalka leedahay oo puntland qaadatayna meeshaan ma jiro. awood dastuuriya dowladda federaalka leedahay oo puntland iyadu ay hadda xayuushatay oo la wareegtayna ma jiraan.
waxaa kaloo aan idinaynaa dowladda soomaaliya oo wasiiro u dirtay magaalada jowhar, halkaas oo ay ka jirto xiiso siyaasadeed oo u dhexaysa hoggaanka maamulka hirshabeelle.
sacuudiga oo xuduudaha u furay xujeyda ka imaanaysa dalka qatar.
dooda gaaban, barnaamijka wargeysada iyo qodobo kalen waan idinaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeciyay warbaahinta iyo weliba Lindsey Graham oo ah xubin ka tirsan golaha Senatka Mareykanka, isagoo sheegay inay si qaldan u tarjumeen fariimihiisii ku aadanaa rabshadihii ka dhacay deegaanka Charlottesville ee ku yaala gobolka Virginia. madaxweyne Trump ayaa sabtidii hadal uu soo saaray wuxuu ku dhaleeciyay rabshadahaasi halkaasi ka dhacay iyo weliba dhinacyada kala duwan ay ku lug lahaayeen. hase ahaatee, maalintii Isniinta ayuu dhaleeciyay kooxaha lagu magacaabo naasiska ama qolyaha la jira naasiyiinta, kooxaha u ololeeya in cadaanka uu dadka ka sarreeyo, iyo weliba kooxda KKK isaga oo ku dhaleeciya doorka ay ku leeyihiin dhibaatada. hase ahaatee, madaxweynaha ayaa isbedelay maalintii Talaadada, taasoo keentay inuu la kulmo dhaleecayn xoogan oo uga timid xubno caana oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga weliba iyo ganacsato waaweyn iyo saraakiil militari.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka ka cararay colaadda suudaanta koonfureed ee u tallaabay dalka idriskiin ee uganda ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 1 milyan. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in isku celis ahaan 1800 oo u dhashay dalka suudaanta koonfureed ay maalin walba imanayeen dalka uganda sannadkii lasoo dhaafay, oo ay dheertahay 1 milyan oo kale oo qaxooti ah oo qaxooti ahaan galay Suudaan, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka bartamaha Afrika. qaxootiga dhowaan yimid ayaa waxa ay sheegeen in ay dhaceen falal gacanka hadal oo waxashnimo ah oo ay ku jiraan dad rayada oo nolosha lagu gubay kursi iyo iyadoo wiilashay dhar qasab lagu askareeyo. qaramada midoobay ayaa waxay qiyaastay in ay u baahan tahay adduun dhan 674 milyan oo dollar sannadkan oo keliya si ay u daryeesho qaxootiga, laakiin ay heshay uun 5 meelood oo meel.
warbaahinta dowladda sacuudiga ayaa maanta warisay in boqor salmaan uu ansixiyey in la furo xuduudda dalka qatar si ay u soo gudbaan dadka doonaya inay gutaan waajibaadka xajka. wakaaladda wararka ee sacuudiga ayaa sheegtay inay furi doonaan xuduudda Salwa, sidoo kalena ay diyaarada u diri doonaan Dooxa si ay u soo qaadaan xujeyda reer qatar iyadoo wixii qarashana ay bixin doonaan. warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib kulan ay yeesheen dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo xubin ka mida boqortooyada dalka Qatar Sheekh Cabdallah bin Cali Al Thani. sacuudiga ayaa horey u sheegay inay u ogolaan doonaan xujeyda reer Qatar in ay dalkooda yimaadaan oo keliya dhinaca cirka ama iyagoo isticmaalaya diyaarado, taasoo keentay in Qatar ay ku eedeyso sacuudiga inay siyaasadeynayso hanaankii gudashada xajka.
Thank you.
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in danaha istaraatiijiyadeed ee Puntland kala dhaxeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka uu ku qasbay in maamulkiisu uu la safto dalalkaasi isagoo dowladda Soomaaliya ugu baaqay in ay ka noqoto go'aankeeda dhexdhexaadnimada ah ee ka qaadatay xisadda ka taagan qaliishka. Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in Puntland ay beeniyeen ama ay beeninayso in ay qaadatay go'aan aysan xaq u lahayn, isagoo sheegay in maamulkiisa uu dowladda dhexe uga danbeeyo wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa madaxweynaha maamulka Puntland qadka telefoonka ee boosaaso ku wareystay, wuxuuna weydiiyey inuu faahfaahiyo mowqifka ay Puntland ka qaadatay arrintaasi.
Anagu mar walba waxaan siinaynay talada oo aanu lahayn looga dambeeyo dowladda federaalka ah. Mowqifka iyagana si cad ayaanu iyo fikirkayga ku yahay aanu ugu sheegnay xukuumadda iyo madaxa sare ee dowladda. Marka dabcan dowladda haday go-aan qaadatay in dowladda markaa lagula taliyo loo sheego, fikirkayga wuxuu yahay ayada marka hore ra'yiga lagala qaybsado oo aanu u sheegno waxa yani hawshaasi sida aysan ama sax u ahayn ama ra'yiga caamka ah ee dadka uu yahay in marka hore ayada lala wadaago ayaa fiican ee aan lala urjinba. Marka annagu haddii muddada laba bilood oo xogaha kasoo wareegtay arrintaasna kule dowladda waanu kala tashana waana u sheegnay wixii fakarkayagu iyo hawsha iyada ku
saabsan. Waa gartay, laakiin marka erayadaada dib loo raaco mudane waxaa muuqata inaad leedahay dowladdu taladii way naga yeeli weysay, sidaas daraaddeed ayaana hadda go-aankan aan noo qaadanay.
Mayadana waxaa noo muuqda arrintan inay aysan ahayn arrin hadda dhowaan xalismaysa oo haddii tahay wax iska xalismayo oo dhibtaas iska fududaanayso, de dabcan muhiimadba ma ahaateen, laakiin waxaa noo muuqda hawshan inay sii cuslaanayso loona baahan yahay ra'yiga in arrintaa wax laga bedelo. Marka la eego culaysyada ku saabsan arrintan ee la xiriira dhibta ka taagan galabka, marka taa ayaa keenta waqtiga hay-ad hadda inaan arrintan aan wax ka nidaa.
Waayahay, haddii aan su'aal kale ku weydiiyo, waxaa jira warar sheegaya in culaysyo siyaasadeed aad kala kulanteen dalalka carabta, gaar ahaan dalka Imaaraadka, arrintaas maxaa ka jira?
Adeer wax ka jiraa ma jiraan, annagu waxa weeye hadaan su'aasha laftigeeda waxaa rabaa inaad la weydiiyo dowladda federaalka aad weydiisaan. Horta neutrality micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday oo la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka da soo hadda kalif kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka carabta, inta malaayiinta Soomaalida ee ku nool, ganacsiga nagala dhexeeya, Puntland barnaamijyo gaar oo ay la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan, arrimaha horunta horumarinta mashaariicda ku saabsan, xoolaha iyagii maanta bisha carafada intaasoo milyan oo xoolaha u dhoofaysa, intaasoo dhaqaalaha kasoo garaya, anaga Puntland ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto. Be in la sharxaa la rabaa oo na loo sheego dad waxa lagu bedelanayo,
laakiin marka la eego Soomaaliya oo keliya ma aha dalka dhexdhexaadnimada qaatay, dalal badan ayaa qaatay, maxaa ka khaldan ayay kula tahay in Soomaaliya mowqifkaas dhexdhexaadnimada ah ay ka qaadato xiisada taagan?
Annaga wax cid kale wadan walbaaba strategic interestkiisa iyo muhiimadiisa siyaasadeed unbuu baa muhiim u ah moogtahay. Dowlad hebel baa qaadatay, annaguna aan qaadanno maaha jawaabta saxda ahi. Mar walba waxa la eegaya waxa weeye xiriirka iyo ka dhexeeya iyo danta aan ka leenahay dowladaha kala duwan ee arrintaas ku haya. Marka cid kale go-aankeeda anaga wax nagama quseeyaan, waxa wax noo quseeyaan waxa weeye dowladda Soomaaliyeed iyo go-aankeeda iyo mararka qaarkood go-aanada masiiriga ah oo mararka qaarkood la qaadanayo, in waxaa fiican dabcan in aada looga fakaro oo laga wada tashado oo markaasta go-aanka saxaha la qaato. Dowladda Puntland si mugli ayay dowladda federaalka Soomaaliya waana la shaqaysaa wada shaqayn fiican baana ka dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka. Puntland waxay ka tirsan tahay dowladda federaalka, laakiin mararka qaarkood anagu raayiga aan diibanada waxa weeye dadka Puntland xaq u leeyihin.
Waaya, laakiin wax mugdi ah oo idii dhexeeya idinka iyo dowladda dhexe ma jira oo muddooyinkii ugu dambeeyey dadka qaarkii ay hadal hayeen?
Ma jirto, inaba lakaatee wax ka dhexeeya dowladda Puntland waxaan taageero ahayn u haysa dowladda federaalka ma jirto, waana la shaqaynaysaa. Waxayna jeceshahay inay horumarto, inay xaalad kasoo adag ay ka gudubto, in dalkan hor loo qaado, masiirkiisa la horumariyo. Hawlaha yaalla oo tirada badan oo mustaqbalka Soomaaliyana laga wada shaqeeyo, si dhow loola wada shaqeeyo. waxaan wanaagayaa saaxiibtinimo aheyn ka dhaxeeya ma jira anaga iyo madaxda dowladda federaalka waxaan wanaagayaa inuu ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo Puntland ma jira dowladda Puntland si nugul ayay u taageersantay dowladda federaalka
su'aal kale hadii aan ku weydiiyo marar badan laftirkaaga waxaad ka dhawaajisaa in Puntland ay tahay hooyadii federaalka dastuurka Soomaaliya marka la eego wuxuu qeexayaa in dawladda dhexe looga dambeeyo ama iyadoo ay mas'uuliyadeeda tahay siyaasadda arrimaha dibadda marka haddii dhinacaas wax laga eego soo uma muuqataan in dastuurkii aad ka soo horjeedaan oo xilligan aad abuureysaan khilaafyo siyaasadeed oo aan loo baahnayn
maya walaal waxa dowladda federaalka xaq u leedahay u leedahay dastuurka laftigiisa dhigaya in talooyinka qaarkood laga wada tashado oo xaq u leenahay inaanu talo wax ku yeelano laakiin go-aanka aan qaadanay haddii annagu dowladda talo un baan siinay rool dowladdu Soomaalidu ay leedahay dowladda federaalka leedahay oo Puntland qaadatana meesha ma jiro awood dastuur iyo dowladda federaalka leedahay oo Puntland iyadu ay hadda xayashatay oo la wareegtayna ma jiraan waxa weeye fikirka iyaga waxa uu yahay inaan u cabirno una sheegno talana ku siino intaas weeye xaasha ku saabsan taadir
waayahay tan iyo markii marka mowqifkan aad qaadateen wax xiriira oo idindhex maray maamul ahaan iyo dowladda dhexe ma jiraa
maya anuga deelaha xaray ilaa masaaka safar baan soo ahay oo boos garowaan ka imid oo hadda boosaan joogaa marka laakiin dabcan waa lagama maarmaan in aan wada hadallo oo wax iska dhiga arrinta iyada insha allah
soomaaliya dowlad cusub ayaa hadda ka jirta sida ay wax ku wado say adigu kuula muuqataa
dowladdu anaga waxaan aaminsanahay madaxweynaha iyo prime minister lawr waa sharaf fiican bay hayaan dowladdu soomaalida dawa cusub tahay hadda waqti wax laga sheego oo la yiraahdo waxaasaa jira ma jira dabcan waqti in la siiyo baanta dowladdu shaqooyinka ay haysana lagu taageero
waaya marka suu noqon doonaa hadda xiriirka idi kala dhexeeya dowladda haddii dowladda ay mowqifkan taagnaata ah inay dhexdhexaad ka tahay arrinta soomaaha micnaheeda inaad kala furanaysaan oo dowladda wax wada shaqeyna aanay idin dhex mari doonin
maya adeer waxa weeye dowladdu wax kastoo laga wada shaqeynayo waxa laga shaqeynayaa waa mustaqbalka soomaaliya oo wanaagga soomaaliya mararka qaarkood fikirka qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa taa micnaheedu maaha de markii fikirka lagu kala duwanaado in la dagaalamay maaha adeer macaani waxa weeye dhaqan waxaa malaynayaa waa taas siyaasad maaha dhaqan dowladnimona maaha waxa weeye dowladdu waa rayiga waa la siin karaa wax waa loo sheegi karaa fikrada qaarkood waa lagu kala duwanaan karaa marka maaha micnaheedu hal aragti oo yar oo lagu kala duwan yahay micnaheedu in la kala xirin furto la dagaalamay dee dowladnimada saa kuma shaqeyso dowladnimana saa ku jiri mayso intasaa loo dhaqdo
kaas waxa uu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo u warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga.
Dowladda Saudi Arabia ayaa waxa ay sheegtay inay dib xuduudeeda ugu furayso xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar markaas soo gudanaya waajibaadka xajka iyadoo labada dale gacanka Carabta ka wada tirsanay uu khilaaf ka dhex taagan yahay muddo bilaa.
Wakaaladda wararka rasmiga ah ee dowladda Sacuudiga ayaa baahisay in xujeeda ka imaanaysa dalka Qatar loo ogolaan doono inay xagga dhulka ka soo galaan boqortooyada Sacuudi Carabiya kadibna xujeeda loo ogolaan doono in ay ka soo duulaan laba garoon diyaaradeed oo ku yaala dalka Sacuudiga magaalooyinkiisa Dama iyo Al Ahsa iyadoo uu kharashkana bixinayo boqorka. Boqorka ayaa sidoo kale amar ku bixiyey in diyaarad loo diro caasimadda dalka Qatar ee Dooxa si ay xujeeda reer Qatar ugu qaado magaalada badda cas ku taalla ee Jidda oo ah halka ugu dhow magaalada barakeysan ee Maka oo uu halkaana ku marti gelinayo isagoo kharashka xajkana ka bixinaya. Qatar ayaa soo dhaweysay furitaanka xuduudda u dhaxaysa Sacuudiga iyo Qatar taasoo u ogolaanaysa in xujeeda dalka Qatar ay tagaan magaalada barakeysan ee Maka xitaa haddii ay tallaabadani tahay mid ay siyaasadda ka dambeyso. Sidaasina waxaa Khamiistan maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheekh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani.
Despite the fact that it's been politically motivated to ban the Qatari people from Hajj and politically motivated that they allow them from Hajj, we are welcoming such a step, which is
inkasta dhabto ay tahay mid siyaasadi ay ka dambayso in dadka reer Qatar laga horjoogsado xajka oo in haddana loo ogolaado ay siyaasadi ka dambayso. Waanu soo dhaweynaynaa tallaabada iyada ah taasoo meesha ka saaraysa xayndaabka lagu gudbay dalkayga.
kontan xujay oo dhashay dalka Qatar ayaa khamiistan maanta ah galay dalka Saudiga si ay u gutaan waajibaadka xajka ee sanadlaha ah kadib markii ay mas'uuliyiintu fureen xuduuda markii u horeysay tan iyo intii uu khilaafka diblomaasiyadeed ee gacanka Carabta uu bilowday bishii Juun ee sanadkan. Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Masar ayaa bishii Juun jaray khadka duulimaadyada ee ay la wadaagayeen dawladda Qatar waxaana ay saareen cunuqabateyn iyaga oo ku eedeynaya inay taageerto kooxaha Islaamiyiina iyo dalka Iran taasoo ay xukuumadda dooxana beenisay. Wakaaladda wararka Saudiga ee dawladdu gacanta ku hayso ee leeyahay SPA ayaa sheegtay in xuduudda Salwa ay u furnaan doonto dadka reer Qatar ee gudanaya waajibaadka xajka kaasoo sanadkan dhacaya dabayaaqada bisha September. Saudi Arabia ayaa sheegtay in xujeeda Qatar aanay saameyn ku yeelan doonin socdaalka laakiin qaar ka mid ah dadka reer Qatar ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmeen abaabulida safarkooda. Xujeeda Qatar ayaa waxa ay ka talaabi karaan xuduudda iyadoo aan la weydiinayn wax ruqsada taasoo ah mid badanaa looga baahan yahay in horey uu u sii haysto qofka gudanaya waajibaadka xajka sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka ee SPA. Qatar waxa ay ku eedeysay dawladda Saudi Arabia inay xajka siyaasadda ku larayso waxaana ay bishii hore cabasho u gudbisay qaramada midoobay xafiiskiisa gaarka ah ee xurriyadda diinta. Boqolaal kun oo xujay ah oo isaga kala imaanaya dunida oo dhan ayaa horey u sii tagay dalka Saudi Arabia si ay u gutaan xajka sanadkan taasoo bilaabanaysa dhammaadka toddobaadka soo socda. Dawladda Saudi Arabia ayaa ku faanta martigelinta malaayiin xujay ah oo sanadkiiba soo siyaarta goobaha Islaamka ee barakeysan ee ku yaala magaalooyinka Makka iyo Madiina. Inta u dhaxaysa 2 milyan iyo 3 milyan oo muslimiin ah oo isaga kala yimid dunida daafaheeda oo dhan ayaa sanadkiiba taga magaalada barakeysan ee Makka si ay u gutaan waajibaadka xajka. Qof kasta oo muslim ah oo awooda ayaa laga rabaa inuu guto xajka ugu yaraan hal mar.
Urbaantaasina waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Ashcuud.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wakiilka dhallinyarada Mareykanka ee qaramada midoobay Muneera Khaliif oo ah gabar asalkeedu Soomaali yahay ayaa dhallinta Soomaalida Mareykanka ugu baaqday in ay ka faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee Mareykanka ka jira. Muneera ayaa v o a nagu soo booqatay waxaana wareystay Sahra Cabdi Axmed.
waxa u sheegi lahaa inay sheekadeeya inay tusaale u qaataan inay fahmaan Muneera hadii meeshan gaari karto anigana waa gaari karaa inay waxbarashadooda waqti badan dhexgeliyaan.
waa gartay qaramada midoobay haatan waxaad u joogtaa kursi dhallinyarada Mareykanka adiga oo matalaysid marka bal waxaad iga warantaa si gaara waxyaabahaad u ololeysid ama aada jeceshahay inay dhallinyarada adigoo kale taa ay bartaan.
waxaa u sheegi lahaa inay indhahooda inay furtaan oo arkaan waxa adduunka ka dhacaya. ciyaal badan baa jira oona haysanin opportunitiga inay school aadaan, inay ciyaalka oo baahin haysta inay caawinaan oo inay ka fakaraan sidii dadka oo baahin haysta sidii u caawin karaan oo wixii u qaban karaan.
waxaad ii sheegtay in Soomaaliya kelimahan Mareykanka aada u sameyseen adigii iyo walaalaha isku tagteen program aad ugu talagasheen inaad ilmaha ku horumarisaan aqoontooda oo haday noqoto inaad madxafiyo furteen libraries ama aad meelo waxbarashada aada saacidaan. marka bal waxaad iga warantaa taa xataa maxaa kugu dhaliyay?
markaa yaraa hooyaday waxay ii sheegday maadaama kusoo koray Mareykanka waxay loo sheegday inay gabdho badan inay jiraan oona haysanin opportunitiga inay school aadaan, inaana haysanin furaha ay ku furtaan farash soo maaha. So markaa sheekada maqlay aad aad iyo aad ba ba ka fakaray si aa gabdhaha oo Soomaalida ah sida uu caawin karo oo uu caawin karo sidii horumar u gaari karaan
ka in dhalinyarada Mareykanka joogto ee Soomaalida ah ee adigoo kale taa si gaar ah gobolka ka imaaday maxaa dhinayd ayagana
inana waqtigooda inana waqtigooda luminin inii waqtigooda waqtigii faraqa haystaan inii dhaxgeliyaan waxbarashadooda horumarka waxa lagu gaaraa waxbarashada and inii xasuustaan dadka you know dhalinyarada oo caawinaad u baahan inana ilowin Soomaali in wadankeena inii jirto baahin badan you know dad badan ba jira oo hadda cunto haysanin dad badan ba jira oo haysanin opportunity iskuul ku aadaan inii xasuustaan barakada alehaysii wadankan ee u isticmaalan si oo you know dadkeena oo dhan horumar u gaari karno
waa tahay ugu dambeyntii gabdhaha iyo wiilasha markaad fiiriso aqoonta ama waxbarashada ama iskuulaadka Mareykanka muddo ku dhex jirtay yaa ku fiican ayaad isleedahay
labadooda ma dhigdoonin inay gabdhaha inay ka fiican yihiin wiilasha aniga sida u arko gabdho badan baa jira oo meel fog ku gaaray waxbarashada waxaa aniga xabaa inay wiilasha iyo gabdhaha inay labadooda inay waxbarashada meel fog ku gaaraan inay fahmaan inay muhiim tahay inaa waxbarashada waqti la dhexgeliyo
taasi waxay ahayd Munira Khalif oo ah wakiilka dhalinyarada Mareykanka ee qaramada midoobay oo nagu soo booqatay VOA waxayna u warramaysay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
marka dhigistaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington haatana balan ku nasanno heestii xudam iyo codkii Cabdi Taliil warsame
sida farash hullalo an halu farago lugal haysta daago halin fadiyalo lahanani chiralo tu sai feda haro sida faras hullalo an halu farago lugal hayis kadago dabar kutudmo halin fadiyayo lahanani chirayo tudun tayo feda karu hardo wuxub dacsadayo sayn tudul ka haqo wuxub dacsadayo sayn tudul ka haqo o an hachiniyo o an hachiniyo wilim mudal hasibur o harir tishantiyo akamihi la sudalo korelo hambaro tukugale furo tabodada hawarada alayabu wuxu tabodada hawarada alayabu on orod xiqiin qarba harame wuxu tabodada hawarada alayabu wuxu
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Qodobadeedan ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysada iyo qaar kalaasiyaasha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban.
Baabuur nooca caasiga oo kale ah ayaa lagu dhuftay dad ku sugnaa bartamaha magaalada Barcelona ee dalka Spain, halkaasoo dhowr qof lagu dhaawacay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada. Booliiska ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitterka ku sheegay in baabuurkani uu si xoogan loogu dhuftay dad ku sugnaa goob loo dalxiis tago oo lagu magacaabo Las Ramblas ee bartamaha magaalada Barcelona. Muuqaalo ay baahiyeen warbaahinta gudaha ayaa muujinaysa dhowr qof oo dhulka yaala oo booliisku ay caawinayaan. Warbaahinta Spain oo soo xiganaysa booliiskana waxay sheegtay in rag hubaysan oo la socday gaarigaasi weerarka lagu fuliyay, isla markaana hubaysnaa ay gudaha u galeen maqaayad ku taala goobta ay dhacdadani ka dhacday. Waxaana sidoo kale lagu soo warramayaa in dhawaqa rasaasta la maqlayay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka iyagoo ka cararay colaadda Suudaanta Koonfureed ee u tallaabay dalka ay deriska yihiin ee Uganda ay tiradoodu kor u dhaafayso ilaa iyo 1 milyan. Hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in isku celis ahaan 1800 oo qof oo u dhashay dalka Suudaanta Koonfureed ay maalin walba imanayeen dalkaasi Uganda sanadkii lasoo dhaafay, oo ay dheertahay 1 milyan oo kale oo qaxooti ah oo iyaguna galay Suudaan, Kenya, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo dalka Bartamaha Afrika.
Warbaahinta dowladda Sacuudiga ayaa maanta warisay in Boqor Salmaan uu ansixiyey in la furo xuduudda dalka Qatar si ay u soo gudbaan dadka doonaya inay gutaan waajibaadka xajka. Wakaaladda wararka Sacuudigana waxay sheegtay inay furi doonaan xuduudda Salwa, sidoo kalena ay diyaarada u diri doonaan Dooxa si ay u soo qaadaan xujeyda reer Qatar. Warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in go'aankani uu yimid kadib kulan ay yeesheen dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo xubin ka mid ah boqortooyada Qatar oo lagu magacaabo Sheikh Abdullah bin Al-Ali Athani. Sacuudiga ayaa horey u sheegay in ay u ogolaan doonaan xujeyda reer Qatar inay dalkooda yimaadaan oo keliya iyagoo diyaarad isticmaalaya.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ballanqaaday in uu weydiisan doono ogolaasho ka hor inta uusan qaadin tallaabo militari oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taasi oo looga falcelinayo barnaamijkeeda nuklearka. Madaxweyne Moon ayaa wacad wuxuu ku maray in markaasi uu ka hortegayo dhibaato kale oo militari oo ka dhacda gacanka Kuuriya. Madaxweyne Moon ayaa markii uu hadalkaasi jeedinayay waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo laga sii daayay TV-ga dalkaasi kadib markii loo dabaaldegayay boqol cisho ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogo.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgallo duqeyna oo xalay Mareykanka uu ka fuliyey meel u dhow magaalada Jilib lagu dilay 7 ka tirsan mintidiinta kooxda Al-Shabaab. Warbixin kooban waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
War-saxaafadeed lagu baahiyey barta Twitter-ka ee taliska howlgalka Afrika ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo AFRICOM ayaa lagu sheegay in waaxda difaaca Mareykanka ay ilaa 3 weerar oo dhanka cirka ah oo isxigay ay ka fulisay gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo 200 oo mayl dhanka koonfur galbeed uga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlgalkan oo ay si wada jira u fuliyeen waaxda difaaca Mareykanka iyo ciidamada dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya ay ku dileen 7 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Ciidamada Mareykanka waxa ay si dhow ula shaqeynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya si loo xoojiyo dagaalka ka dhanka ah kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Weeraradan dhanka cirka ee lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa kala dhacay saqdi dhexe ee habeenkii Arbacada iyo xalay saqdi dhexe, waxaana lala beegsaday ilaa 3 goobood oo ay ku kala sugnaayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Qaar ka mid ah xubnaha duqeynta lagu dilay ayaa xilligii duqeyntu ay dhacaysay waxa uu shir uga socday duleedka degmada Jilib. Goob joogayaal ku sugan degmada Jilib ayaa laantan afka Soomaaliga ee VOA u xaqiijiyay inay maqlayeen dhawaqa iyo huwanka madaaficdii ee diyaaradaha dagaalku u adeegsanayeen duqeynta ka dhacday degmada Jilib. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay weerarka dhanka cirka ee ka dhacay nawaaxiga degmada Jilib ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka in 7 xubnood oo ka mid ahaa maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku dileen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe. War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ciidamada ammaanka oo ay weheliyaan ciidamada wadamada saaxiibada la ah Soomaaliya uu ogolaaday inay howlgal amni oo ka dhana kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan gobolka Jubada Dhexe. ciidamadeennu waxa ay dileen 7 ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo uu ku jiro hoggaamiye sare oo mas'uul ka ahaa qaraxyo ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya iyo wadamada kale ee ka taageera howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay sii xoojiyay beegsiga xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Horaantii bishan ayay ahayd markii dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ay xaqiijiyeen in howlgal ka dhacay deegaanka Torotoro lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsanaa magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Cali Maxamed Xuseen Cali Jabaal. Duqeymaha iyo howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda gudaha dalka, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka, ayaa saameynta ugu badan waxa ay ku yeelataa dadka rayidka ah ee ku nool goobaha lagu dagaalamayo, kuwaasoo dhinacyada dagaalamaya kala kulmaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Sheekh Muqtar Roobo Abu Mansuur oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkan isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya, wuxuuna soo gaaray magaalada Muqdisho shir jaraa'id oo qabtana wuxuu ku sheegay inuu ka tanaasulay xubinnimadii xarakada Al-Shabaab. Haddaba suurtagal ma tahay dowladda Soomaaliya inay si rasmi ah u cafiso xubinta dooda? Ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamed Xuseen Triik oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga ee Soomaaliya, iyo Sheikh Nuur Cusmaan Al-Qudubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne. waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Xuseen Triik. Maxamed, wadaadkaasi Muqtar Roobow toddobaadkan Muqdisho soo gaaray uu hadlay inuu ka tanaasulo, ayuu sheegay xubinnimadii dowladda Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynahana wuxuu sheegay wixii ka imaanaya xarakada Shabaab inay cafis loo fidinayo. haddaba suurtagal ma noqonaysaa in cafis rasmiya loo fidiyo?
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waxaan mahad celinayaa V O A-da. Marka labaad waxaan salaamayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed. Haddaan usoo dhaadhaco su'aashaadii jawaabteeda, dowladdan horta waxaa ugu sarreeya madaxweynaha, ulal amarkana waa isaga. Marka hadda madaxweynuhu asaa u ballanqaaday in dadka isu soo dhiiba oo cafis uu u fidiyo, waxaan aaminsanahay marka hadalkii madaxweynaha inuu yahay wax oo ma aragtay macquula, maadaama uu wadaadkuna isu soo dhiibay. Wuxuu isku soo dhiibay runtii cafiskii madaxweynaha uu fidiyey,
laakiin isdhiibidiisu waxay ku timid dagaalo uu la galay xarakada Shabaab. Soma
si fiican dagaalo uu la galay Al-Shabaab muddooyinka dambeba ma uusa ka tirsaneen fikir ahaan, way isku qilacsanaayeen. Waxaan ka warqabnaa in badan inuu duurka ku jiray oo goonigoosada uu ahaa. Marka ugu dambeysana waxay ahayd waqtigii hadeertaanaha ay xataa dowladda ku garabsiisay sidii asaga loo soo badbaadin lahaa.
Oo macnaha isaga badbaadinta dowladdu yaa ka qayb qaadataa leh?
Qayb ka qaateen maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo ay ka qaateen. Marka waxaan aaminsanahay in runtii
markii jaaniskii cafiska ka faa'iideystaa leh
inuu ka faa'iideystaa cafiska.
Waa kuu soo laabanayaa Maxamed, waxaan siinayaa Sheikh Nuur isla su'aashan.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, allahuma salli calaa sayidina Maxamed. Colaada waa aad baad u mahadsan tahay, walaalkayga dooda igula jirana waan salaamayaa, iyo dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Anigu su'aashaas haddaan ka jawaabo, aragtideyda waxay ila muuqataa horta ninkan Rooba Abu Mansuur la yiraahdo waa nin dembiile ah oo dembiye waaweyn oo aan qarsoomi karin ummadda Soomaaliyeed ka galay. Cafiskii madaxweynuhu waa sax, laakiin cafiska waxa loo fidiyey waa dhalinyarada la khalday, laakiin kuwii iyagu khalday oo waxaan ka dambeeyey hadda waxay mudan yihiin abaalkooda in la marsiiyo. Waayo ummadda Soomaaliyeed waxaa dhagahooda ka shanqaraya hoteeladii la qarxinayey, kuwii dadkii madaxooda intii laga gooyo meelaha jidadka la dhigayey baa maskaxdooda weli ka guuxaysa. Hadee maanta cafiskaas hadday dantu u run sheegtay oo aasayshay nimankii aasaasay oo isagu ka tirsanaa ay iskhilaafeen oo qaarkood la dilay, qaarkood iyagu laftooda ay dileen, demand to Nafa Kente, the will the federal
car,
in the Sodi, one in Don't Urshak, and in the Sodi, man, Akida Hanna, at the Ushag, Akidama, who spoke of me, like, oh, we have to bear Kisakashage, Wahoo, Lavatan, Yoto Dawson, or Kabbal, and Ila Afghanistan, Marcuso, or Bartay, Wahoo Fafini, or Dutkulini, or maanta haduu dantu markay u run sheegtay u yiraahdo waan ka baxay hedeeman mudane wuxuu mudan yahay in lagu ciqaabo maxabiista isagoon lagu xad gudbaynin sida qof maxbuus oo dambiile ah loo dhaqmi jiray in loo dhaqmo ayaa wanaagsan maana u talinaya
marka waxa la leeyahay cafis mamudun
cafis mamudna
ila
la xisaabtamo
maxamed wa maqlaysa shiqnuul wuxuu leeyahay cafis mamudna dambiye badan dagaalo badan waxyaabo badan oo ka soo qayb qaatay uu leeyahay wadaadka
horta dagaalada iyo ka qayb qaadashada iyo waxyaalihii oo ninkan uu runtii berigi uu ka tirsanaa shabaab uu sameeyay mid waa ahayd wadaadku inuu yiraahdo cafiska waxa ahayd inuu ka dalbado shacabiyadda ama shacabka midaas aan isla leeyahay xoogaa uu ku qaldan yahay oo waxay ahayd inuu shacabkan uu ka codsado inay cafiyaan waa maado maadada labaad runtii cafisku madaxweynaha uu sameeyey waxaa jiro niman saas oo kale oo muhiima isu soo dhiibay oo isaga ka horeeyey oo cafisya loo fidiyey oo qaarkood maarakartay rag sarsare ay ka mid ahaayeen marka waxaan taas aan kusoo afjari lahaa
raggaas meel gelayaale
ha waxaan waa ileen ballanqaadkii uu sameeyey madaxweynaha maadaama raggii asaga ka horeeyeyna oo soo dhaweynta saas oo kale loo sameeyey marka midaas asagana in midaas oo kale
tii oo kale marka isigana raggaas u raacayaale
saasi aniga luma qota
haye siglo waa maqlaysa
calaado horta aad horta aad u maasiya walaalkay fikirkiisana waan ku ixtiraamayaa laakiin waxaan leeyahay qofkii xusuusta dagaalkii nihaayatul mu'tadin ay ugu magac dareen nimanka al-shabaab oo isagu afayeen u ahaa qaraxyadii hotel shaam uu ka dhacay iyo qaraxyadii beledweyne ka dhacay Umar Xaashi Aadan iyo ragii lamid ah lagu dilay haddii qof bin aadam oo damir le maanta ma aqbali karo mana ogolaan karo in la yiraahdo ama loo nasiixeyo ama ihsaan ha loo sameeyo nin dambiila oo waxaas oo crisis galay anigu waxaan qabaa wanaag misanahay kirinna loo wax la yiraahdaa adduunka ka jira lagula dhaqmaa dadka dembiilayaasha marka raggan cafiska loo fidiyey way jiraan nimanka waa kala darajo waaweyn yihiin ninkan afhayeen buu ahaa mar buu axmed gudani ku xigeen uu ahaayo ragga ugu waaweyn oo nimanka hogaaminaya uu ka mid ahaa marka ninkii saasoo ahaa oo saas u hogaaminayo malaayiin gacantiisa ay ku maqan tahay haddii wax ixsaan loo sameeyo ma mudna wuxuu mudan yahay in abaalkiisa la marsiiyo haddii laga helo xog iyo macluumaadka laga urursado kadib wasaaradda amniga waxay xaq u leedahay in jizihiisa la marsiiyo abaalkiisa la marsiiyo ummadda soomaaliyeedna haddii la tuso waxa uu dhadhansiiyey ummadda soomaaliyeed kharaarka iyo dhibka iyo dagaaladu ay leeyihiin uu soo marsiiyey sanadihii ugu dambeeyey in lagu ciqaabo mudan yahay
maxamed markaad fiirisid wadaadkan ahmiyadda hadda dowladdu ay u soo dhaweynayso ay maaragtay dagaalo markuu galay taakulayn sameynayeen maamulka koonfur galbeed ahmiyadda maaragtay wadaadkan uu xambaarsan yahay oo intaa lagu sameynayo maxay tahay
runtii wadaadkan macnaha waa nin aada ugu culus u ahaa dhinacaas in muddo badanna dowladihii hore ka horeeyana taagyo badan iyuu ku sameyn jiray waxa aniga marka aan belief garaysanahay ama aan aaminsanahay waddankan problemi badanaa ka dhacay dhibaato badanaa ka dhacday okay waxaa la rabaa marka dhibaatadii in laga gudbaa la rabaa dad haddii la yiraahdo waa la xisaabayaa ama dad ma garatay nin walba wixii uu soo sameeyey haddii la yiraahdo bahashu weli farqihiisa haysanay marka waxaan ku koobi lahaa in macnaha soo dhaweynta ee dowladda ay soo dhaweysay ninkan runtii waa nin dhinacaasna ku cus usulaa oo fikradahoodana wax badan ka yaqaana in laga faa'iideysto dadka kale oo runtii oo dad badan oo xataa
laakiin muddo shan sano iyo ka badanba
waa isbedeli karaan laakiin
ninkuxagga
fikir ahaanta nimankan taatiigyadooda iyo qaababka iyo informationada iyo sida ayaga ma garatay waxyaalaha inta badan ay sameeyaan nin runtii aada u yaqaano baahay marka asagu hadda kama tirsana laakiin qaabkoodii uu yaqaanaa ee systemkoodii marka waxaan rabaa inaan waxyaalihii hore inta xiraac lagu sameeyin oo dadkii ka horeeyay sida loo soo dhaweeyay asagina laga faa'iiday magaratay oo dadkan fikradoodii iyo dhalinyaradii asaga ilaayn
macnaha wuxuu haayay lagu sii biiriyo
horta anigu ma qabo inuu ninkan xog badan oo saasa u hayo waayo intaan anigu ka ogsoonahay shan sano iyo lix sano ku dhawaad uu ninkan wuxuu ku noolaa dhul hawdaho buuro aho hadee aan xogba aan laga helaynin oo nimankan madaxdooda ay kala go-een intaan anigu ka warqabana ninkan sideedaba 2008-2009 ilaa 2010 buu afhayeen ahaa nimankan wuxuuna u qaabilsanaan jiray nimanka ajaanibta oo waddanka muhaajiriin ayagu ku sheegaan buu u qaabilsanaan jiray nin la yiraahdo Cumar Xamaami oo Mareykan u dhashay diinsoor markii lagu dili jiray markaas buu nimankan baxriirka u jiray oo ka goostay laakiin intaan ka ogsoonahay hadda in muddo aba ninkan wax calaaqaad oo saasa kama dhexaynin wax ogow weyn oo hadda laga helina umalayn maayo inay jirto haddii laga reebo isagiyo delafiis intuu meel lala joogi kari waayey nafta uun la soo cararay oo isyiri bal dadkaaga iska dhexgal oo naftu ay biday mooyeen xog saasa anigu in laga helo ma qabo
waaye aada u mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Maxamed Xuseen Triik oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda amniga iyo Sheikh Nuur Cusmaan Al-Qurdubi oo ah imaamka masjidka Sheikh Cabdulqaadir ee degmada Xamarweyne labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonay barnaamijkan dhigistaal waxa in ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo idinka la kumaasintiin ka qayb galka barnaamijka
dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Juhar waxay u dirtay wasiirro dhexdhexaadiy ah xisada siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle kadib markii ay ku kala qaybsameen xilka qaadis baarlamaanka maamulkaasi ay sheegeen inay ku sameeyeen madaxweynaha maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubley warbixintan kooban waxaa balwiin nooga soo diray wariyaheena VOA Xuseen Xasan Dhaqane
iyadoo ay weli cakiran tahay xaaladda siyaasadeed ee Hirshabeelle ayaa gelinkii dambe ee maanta waxaa magaalada Jowhar gaaray wasiirro ka socda dowladda federaalka kuwa uu ujeedkoodu yahay sidii ay ku qaboojin lahaayeen xiisadda taagan wasiirrada gaaray magaalada Jowhar ayaa waxa ay kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka amniga qaranka wasiirradan ayaa waxa ay kulamo la qaadanayaan dhinacyada isaga soo horjeeda talada Hirshabeelle mid ka mid ah wasiirrada gaaray magaalada Jowhar oo ay VOA la hadashay ayaa waxa uu sheegay in ilaa maalinta berrito galinka hore ay baarayaan sababta keentay xiisadda waxana uu intaas raaciyay in ay u badan tahay dhinacyada iska soo horjeeda in Muqdisho loo qaadi doono dhinacyada hoggaanka Hirshabeelle isaga soo horjeeda ayaa midba dhankiisa waxa uu kan kale ku eedeenayaa in uu ku tuntay dastuurkii u dhignaa Cali Cusubley oo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ay ku dhawaaqeen in ay xilkii ka xayuubiyeen ayaa waxa uu weli ku adkeysanayaa in uu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Hirshabeelle waxana uu qalalaasaha Hirshabeelle ku eedeeyay dowladda dhexe gaar ahaan ra'iisul wasaaraha sida uu ku sheegay bayaan uu maanta soo saaray Cusubley ayaa sidoo kale waxa uu taageeray go'aankii go'doominta qadar ee isbahaysiga uu wadamada Sacuudiga hormuudka ka yahay waxana uu mid qalada ku tilmaamay go'aankii dhexdhexaadnimada ee dowladda Soomaaliya sidoo kale waxa uu isla maanta magacaabay gobol cusub oo lagu magacaabo Shabeellaha Sare xaruntiisuna ay tahay magaalada Buulaburte madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo xildhibaanadii Cusubley riday ay u doorteen in uu xilka madaxweynaha sii hayo ayaa waxa uu kulankii ugu horeeyay maanta la qaatay golahii wasiirada waxana uu kala hadlay sidii ay u sii wadi lahaayeen howlaha loo igmaday gudoonka iyo xildhibaanada Hirshabeelle ayaa waxa ay doorteen guddi ka kooban 9 xubnood oo soo diyaariya xilliga iyo qaabka ay doorashada madaxweynaha Hirshabeelle u dhici doonto si kastaba waxaa laga wardhowrayaa natiijada ka soo baxda waxyaabaha ay Jowhar kala kulmaan wasiirada galabta gaaray Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
halkaad kala socotaana dhageystayaal warbixinadaasi iyo wararkaasi waa VOA Washington markana ku soo dhawaada wargeysada waxaa noo soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulla waxa la soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in ururka Al-Shabaab ay qarka u saaran yihiin inay burburaan kadib markii ay soo kala dhex gashay is-aaminaad la'aan. Wargeyska ayaa qoray in ila sirdoona ay shaaciyeen in kooxdan xubnaha ka tirsan uu soo kala dhex galay shaki, kaas oo sabab u noqday in ay kala qaybsamaan.
Wargeysku waxa uu leeyahay warbixinta sirdoonka ee la helay ayaa sheegaysa in qaybo ka mid ah ururka Al-Shabaab ay sheegeen inay ka mid noqonayaan kooxda ISIS, halka kuwo kalena ay ku doodayaan inay weli ka sii mid ahaadaan ururka Al-Qaacida. Wargeysku waxa uu ka hadlay in kala qaybsanaanta xubno ka tirsan Al-Shabaab ay horseeday in la dagaalamo oo xubno badan oo iyaga ka mid ah ay ku dhintaan dagaalka ka dhashay in la isku tuhmay jaajuusnimo.
Wargeyska ayaa qoray in laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu kala magacaabo Sheekh Saciid Balbal iyo Abu Karim uu dhex maray dagaal Soomaaliya bishii Abriil. Wargeyska waxaa intaasi uu ku daray in laba ka mid a xubnihii ku dhawaaqay in laga mid noqdo kooxda ISIS in la dilay. Dilkaas kadibna ayaa Abu Mascab oo ka tirsan Al-Shabaab waxa uu soo duubay muuqaal uu ku cambaaraynaya dilka loo geystay xubnahaas, isla markaana uu ku sheegay inuu ka mid yahay kooxda ISIS.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sida wargeysku leeyahay aaminsan in weli laga sii mid ahaado ururka Al-Qaacida, hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe soo kordhaya xubno ka tirsan saraakiisha dhexe ee kooxda oo ku doodaya in laga mid noqdo ururka ISIS, iyada oo kala qaybsanaanta kooxda ay aad uga soo shaacbaxday qaybo ka mid ah dhulka ay ka taliyaan kooxdan. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in walwal iyo tuhun badan ay ka dhasheen hogaamiyaasha iyo xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo intooda badan dhallinyaro ah, kuwaasi oo isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
13 May ayaa sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab laguna magacaabo Cabdulaahi Bahar waxaa lagu dilay magaalada Baardheere kadib dagaal dhex maray laba kooxood oo ka tirsan isla Al-Shabaab oo isku qabtay in lagu biiro ISIS iyo in laga sii mid ahaado Al-Qaacida.
Wargeyska The Star isna ka soo baxa isla magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu uga hadlay in midowga Yurub ay u sheegeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka Kenya ee loo soo gaabiyo IEBC inay bogooda ku soo daabacaan natiijada doorashadii ka dhacday dalka Kenya si ay xisbiyada ka carooda natiijada doorashada u helaan xaqa sharci ahaan ay leeyihiin.
Wargeyska ayaa qoray in xubnaha goobjoogayaasha ah ay ka dalbanayaan dowladda Kenya inay joojiso xadgudubyada ay kula dhaqaaqayaan ururada bulshada rayidka ah, isla markaana looga baahan yahay ciidanka boolisku inay si nidaam ah uga shaqeeyaan xasiloonida iyadoo aan la kicinayn xiisad ama aan la isticmaalayn sunta dadka ka ilmaysiisa ee loo adeegsanaya taageerayaasha aan ku qanacsanayn natiijada doorashada madaxtinimo ee dalka Kenya. Ururka midowga Yurub ayaa ku baaqay in loo baahan yahay in internetka lagu soo daabaco foomka 34B ee natiijada ay musharaxiinta madaxtinimadu ka heleen deegaanada, iyo sidoo kale foomka kale ee 34A ee ah natiijooyinka sanaadiiqda codbixinta ee dadku ay dhiibteen.
Midowga Yurub ayaa sheegay in dhammaan dadka qaybta ka ah doorashadii Kenya loo ogolaado inay helaan xaqiiqda natiijadii la iclaamiyey, waxaana intaasi ku daray in macluumaadka iyo tirakoobka ay suuragelinayaan in si kalsooni ah ay ugu wada qancaan dhammaan dadka doorashada si ay quseysay. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in korjoogayaasha doorashada ee midowga Yurub ay si taxadir leh ula soconayaan dhaliilaha la xiriira doorashada xilliga ay socoto dacwadda maxkamadda.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, gabagabada idaacaddeenna inagoo ku sii siqayna qaar ka mid a wakaaladaha wararka oo ugu horreysa wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warinaysa in ilaa 13 qof ay dhici karta inay ku geeriyoodeen gaarigii la sheegay inuu dad ku dardaray dalka Spain magaaladiisa Barcelona. Wixii warar ee ku soo kordhana idaacaddeenna soo socota ayaad ku maqli doontaan. Warbaahinta Spain waxay soo xiganaysaa booliiska iyagoo sheegay in raggaasi hubeysan ee la socday baabuurka weerarkaasi fuliyay, islamarkaana hubeysnaa ay gudaha u galeen maqaayad ku taala sidoo kale goobta ay dhacdadani ka dhacday.
aad iyo aad ayaad umahadsantahay Falastiin. Haatanna bal aan ku nasanno codkii Xalimo Khaliif Mogol iyo heestii ma ogtahay curyaankaba.
isku qarinina cilmi guuraan ku fadhiyo ku carcaar maaye caashaqa iska ilow codadka macaan ee xasan aadan samatar iyo ee banaxristi jannaha ka waraabiya xalima khaliif cumar magool waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaad inla socodsiinay ibraahim xasan daanduray anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada dib ugu kulmi doono lixda iyo barka aroornimo nabadgelyo.